sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Joselle Morissan na ndeko mosupe lokola na Antoine Roger Bulamba basungi biso na sango eye uto studio 17 awa na Washington DC inakana biso linene ya sango ya mokili ya lelo ngai kombo na ngai Edi Sango mpoko elamu pe boye ebola muna linakana biso ya lelo na linakana biso sango ya mokili lelo tokolobela Zuzi moko ya tribunal ya Bosambisi ya Paris ya pesi mitindo ete Roger Lumbala mokambi ya kala ya lingomba ya batomboki RCD KML Lumbala asamba pona mbeba ya makukima bomoto na ekolo Congo Démocratique kati na 2001 na 2023. Bakange misambo bakimaki lobiloleki na boloko bonene ya territoire ya Lubero.
Bae bakimaki wana parmi le 7, 3 bazalaki condamné déjà. Mais mingi mingi na kati na wakondanasyon na bango ezalaki ba vola mer.
Basi ba etuka ya sudu bangi ba iba pesa ki nkombo na bango pona kuwilela bibonga na maponami ba pesa ni matea pona kuyikisa mungumu na bango piko pona mamalamu na maponami maema kosalema na suka ya mobu moye.
Ke basi bazana kushe nyoso na sudu bangi basi bazate. Okena parlema ya biso awa basi bazate.
Na lina kanabiso lokole ya lelo toko kende na centre Wallonu Bruxelles na Kinshasa epayi mwasi moko artiste plasticienne Tomosali Antoki Azaman Singi azali kolakisa mosala mwaye sima na kozonga na mboka na ye ekolo Congo Démocratique Masudi Seka kitaki bongo na esika yango upe akopesa biso masolo bazalaki na yango makambo mayemanso toko pesa bino yango sango na bolai na mwantango kasi ya mutolanda na bokuse Sango na Antoine Roger Bolamba.
Zuzi moko ya tribunal ya basambisi ya Paris ya pesi mitindo ete Roger Lumbala mokambi ya kala ya lingomba ya batomboki RCD KML Lumbala asamba po na mbeba ya makuki ma bomoto esalamaka na mboka na ye ekolo Congo Démocratique kati na 2002 na 2003 Roger Lumbala oyo azalaki mokeli mibeko ya kala ya opposition pe ministre ya kala na ekolo Congo Démocratique akanga ama na France wuto suka ya mubu 2020 atiama na boloko na Paris po na kozila bosambisami voyer afundama na kosangana na bato basusu na kubongisa mbeba ya bomoto na bitumba lingomba liaye lisalaka na lisungi lia ekolo Uganda Motango mwa bawei na bokono bwa tuberculose mokiti makasi na mokili elobi lelo OMS mabongisi ma molongo mpo na bokolongono elobi ezali po na bomati bwa diagnostic to yanzela ya koyeba soki moto azali na bokono bwango mpe po na lisalisi na bokono boye bwa mibale bobomaka bato koleka na mokili motango mwango momataki na mobu 2002 pe 2003 po na COVID eteni mibale kati na misato ya bakoni ba tuberculose ezwami kati na bikolo mwambe na mokili Indonesia, Chine, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh pe ekolo Congo Démocratique. Bato pene na sambo bakufi nsima ya bozindi ya bwato ya moteur moko na butu ya kotana mokolo mwa lomingo na ebale ya Congo na Bumba na etuka ya Mongala bayi société civile ba pesi motango mwango na actualité CD pe balobi ete ntuku mibale na mitano basili e babikisama koleka tuku sambo nde bazali komona na te bwato yango ezalaki kuhuta na zando na ingumba ya Bomenge na kilometre kama moko na ntuku mibale na mitano na ingumba Bumba ilubi ministre ya ituka ya interior ya ingumba trezor Mangbado. Union Européenne ezali kosenga kolongola makambo mamubulu mingi mingi na maye matali bitumba biye bibandeli lisusu kati ya basuda ya Congo Démocratique pe batombo kiba M23 na ba territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo na est ya Congo Démocratique. Union Européenne sengi batu banso kolembisa pe komatisa diplomatie po na kosilisa mobulu to bitumba. Koleka bato nkoto moko na kama minei bakufi na mabele ma Israel na bitumba Hamas ezali kosala kolanda bakonzi. Mingi kati na bango bazalaki ba sivili baye babomamaki omokolo mwa bitumba bibandaki. Bitumba biye hebileki si sika sanza moko bapaya mpe mingi bazali kati na bawei. Hamas ememaki koleka bato nkama mibale na ntuku minei kolanda mapinga ma Israel, basi banei babimisami, mpe soda moko mpe atikami tango bitumba na mabele mapinga ma Israel mabandiko sala na band ya Gaza koleka batu nkoto zomi na ndambo kati na bango bana koleka nkoto minei na nkama misato babo mamaki na babombo ya Israel elobi ministre ya bokolongono ya Hamas. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken alobi ete bande ya Gaza ikuki te kokambama na Hamas to kokonzama na Israel lokola bitumba bizali kongala na esika eye wuta sanza moko nsima. Alobi yango na Japon epai azalaki na Mobembo. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken alobi wuto Tokyo na Japon ete Washington emitungisi mingi penza ndenge Moscou epesi Pyongyang to Korea ya Nord bibundeli mingi sima na kozwa epaye ya yango masasi mingi. Akomi sika na Seoul na Korea ya Sud sima na Mobembo mwaye na Japon.
Salut Colanda Sangwa Mokine Lelo Uto Washington DC Matin Domingi Antoine Roger Bolamba. Bakangani Sambo ba kimaki lubiloleki na boloko boneni ya territoire ya Lubero na Nord Kivu. Bolaibwa Sango Boye na Erikas Mutsi.
Bokimi boye bwa bakangemi bosili kobota bobangi makasi yo mitema miabai mboka Lubero. Kati na baye bakimi, misato basilaki kozwa etumbu, mine bazalaki kozela bosambisami. Tulanda Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Évasion ya prison ya biso hapa ya awa ya Lubero, eza ya solo, tokonetraki lisusu évasion to bokimi. Il y a 7 prisonniers. Bokim, il y a 7 prisonniers dans la prison de Biso Awa ya Lubero. Bakima kiwana parmi les 7, 3 bazalaki condamnés déjà, mais mingi na kati na ba condamnation na bango ezalaki ba vol à main armée. Et ba o mususu mine, bango bazalaki ba prévenu. Donc bazalaki ba to nan basambisama ki nan noté, mais bazali kozela kosambisama na bango. Alors ba to wana nyonso tout bakima ki Tita mutuzulu ba awa boye, tukangina nata mokote, bangonyo sutu bazali kubakimi.
Colonel Alain Kiwewa alobi azali kubanga bozongi ya bozangi bokengi sima bukimi boye. Tuyo kalisusu Colonel Alain Kiwewa.
Regre munene zali, pourquoi? Parce que sanza moko tulikisi ata sanza mokote na sanzo mususu ilikaki wanabuyi. Ba prisoni ba utai kukima umwe 15 ilisu ba kima kekaka na prison moko wanaboy don na mwe ya sanza moko na mga sanza moko te uti kuzwa susu sikasikoyo 7 ilisusu wa uti kukima alor ezali mwa likambo ya pasi makasi alor monike bato nyoso bazali kukima wana bazali batu oyu bakangamaki na ba makambo ebele alors tu yebite kuzonga na maona kati na mboka soki kuzala ndenge nini donc na kanisi ba banditisme kuzonga ba vola me arme ki kuzonga lisusu makasi alors ya mwana vraiment zali regre makasi pona biso
société civile na territoire ya Lubero e pameli mambi maye e fundi ba ibokengi kosala ya bango Musala lolengi elungobanite. Tulanda Serge Makeo.
Ba prison zo buka mamkolonyon sona Grand Nord, eza biete po ezo mettre à danger ba activiste de droits humains. Ezo mettre à danger ba procureur, ezo mettre à danger ba juge, po ba condamné o bazalaki na kati ya prison na ya Lubero, ba umbi deja, ba kimi deja, ba prisonnier wana, ba kozala deja na esprit ya kosala vengeance contre ba activiste de droits humains, contre ba avocat. Oh basalaki batuana bakanisaka ke soki azana akotaki na boloko eza po avocat ndi asalaki yango bakokanisaki procureur akangaki ye il faut asala vengeance wane za vraiment danger oyo batie na kati ya su
lelo mokolo mwa musala misato comité territorial ya sécurité ya Lubero et Lubelaki Mambi mabuki miboye mikano mizomaki mpona kuluka baye banso bakimaki ba fondi ba biangi maki kosunga baibo kengi na buluki luki. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matin de mingi Erika Smwisi. Basi ba ituka ba sud ubangi ba iba pesa ki kombo pona kuhili la ebonga ya na maponami masengili kosala manasuko ya mubumu ye mapesa mi matea pona kuyukisa mungungu na mbongo makasi pe pona kuluka kolunga mapona mimango tolanda bongo sango yango na Frank Biliwe.
Zaini litomba mingi ete sima ya mapona mimai mazaliko lengeleme o ekolo ya biso Kongo Demokratiko basi bileba kuka kuzua kuzala ba ntoma ya ekolo mpe etuka mpe ba msusu bapo na ma bo basi natrice talatina penza ya likindo ya mikolo misatu mipesa mi na bandeko basi baso baye batie kombo na bango mpona kuwela bibonga zomi na motoba ya batoma ya ekolo mpe ntuku mibale na mwambe ya batoma ya kati na etuka ya Sud-Ubangi. Gabi Bofio mukambi ya lisanga dynamique nationale de femmes candidates oyo na lisungi ya bulamatari ya ekolo Canada a bongisi likindo liango ya mikolo misato alimboli na vewa Lingala tina ya bokuta libwango.
En espérant qu'ils ne se lasseront pas de soutenir à bon des bras à bout des bras la dynamique Sud-Ubangi. Oui, chers toutes, chers tous, l'apport de chacune et de chacun de vous nous pousse à la conviction qu'en décembre 2023, des femmes seront élues dans la province du Sud-Ubangi. Que vive la nation congolaise, que vive la Dinafec Sud-Ubangi et Dinafec nationale, je vous remercie.
Posengeli koe baete likindu liango, lisangisi basi baye, bate kombo na maponami. Na mangumba ma politiki ndenge na ndenge maye mazwami na Sud-Ubangi bango basepeli mingi na mateya bazwipe basengi na ibali kobapesa maboko mpona kolonga maponami
masio oyo biso tozalaki lokola babanda biso basi miso me cette fois-ci miso biso efungami pe biso tomoni te biso peto kende pena maponami na ba mibali ebandi koloba nini ke basi bazana kushe nyoso na Sud-Ubangi basi bazate okena parlement ya biso awa basi bazate okende wapi basi bazate basi pe batangi pe bazali ya na sepe mingi na eloko oyo babengi dinafek a bengi biso a forme biso yango wana tozolengela totike na poso mibale pote tokende omboka biso bona ko battre campagne ba no remercier na no equipe ya Dinafec oyo bazui volonté ya koya na province na biso ya Sud-Ubangi ko former ba mama candidate à la députation nationale provinciale na ba conseillère mopanzi sango soda avake ende tumba soki ba coaché été akobunda kilikili nous sommes déterminés que pona nini na province ya Sud-Ubangi zéro femme na assemblée provinciale
zéro femme na ba place nyoso tu. Basi baza capable te ordina sec ba tebiso ke soki otali nombre ya enrôlé poto za kipena ba toaseni nombre ya enrôlé ya ba mama ezala ke belé. Pourquoi ba mama ba bimakate? Yango ba prendre biso ba dynamite. Pourquoi kaka mibali? Basi toza déterminer mbaloyo to zwa ba siège na ba ministère ezate te toza kana ministère en jarte. Ministère en jarte ana sidou bangi pesa mila basi ona ba ministère éducation ya santé moi si pe ba médecin bazali ya basi ba inspecteur ya basi ba to bazali pa renommé bango même mbalo biso basi.
En tout cas cette fois-ci biso ba mama to zui déjà ba outil Oyo ko renforcer biso sur le terrain pour na ko battre campagne oyo pa 2023 oyo ba femme candidate ba bima si lelo président de la république aye ko confirmer ango ke basi il faut ezala 50-50 pourquoi pas na ba siège na biso surtout siège na biso a Sidoubang ba mama bazo zala te même ceux qui toke na ba na ba ministère ba mama bazo mona na te mais o pesa ba femme passe mingi ya wana cette fois-ci biso ba Mama, to soutenir baninga na biso ba mama.
Justine Saté, ministre ya Sulubanki ya Jean, famille et enfants, oyo asukisi likindo lyango asengi na ba candidate Banson Kubunda makasi pona kolonga ebele omaponami.
Formation oyo ya Dinafec oyo ezalaki na niveau national kasi na makasi ya mama coordinatrice mama Gabi Bofio. Le col coordinatrice provincial a lita qui te allonga ko zo projet o porte a défendre ngo ya na sidu bande pona ko former ba mama basi po ba postre le col ba candidate alors formation o to se fait na ngo mingi po depuis 2006 basi na députation provinciale na sidu bangi ba zo zala te alors le col to zo kende na mapona mi ya décembre 2023 alors singele ki te ba ye ba bon ko former ba candidate na le sundia dinafek formation et à point nommé pour la kusunga ba candidate ba ye ba ndenge ba ko battre campagne parce que ko battre campagne ezeka kate ke okende ngulu ngulu oye ba eloko no ko lobela ba bato na aussi terrain pe eloko mosi to jina afini ni na formation dura des jours pe to zo conseiller ba mama ezali ke soki yo mama o ebi ke parti na yo ko tina kate ze parti a moke bo ko atteindre cette malamu ba se regrouper pour ko soutenir ba mama o ba zana parti à Minen époque tokende to zoape ba mama député na assemblée na biso ya Sidou Bangi pe na députation nationale
sima ya maponami ya mubu koto ibale na zomi na mwambe etuka ya Sidou Bangi ezwa ki bobele basi basa to bo ba toma ya ekolo mpe senatrice moko kasi mwasi moko te aponamaka bo ntoma ya etuka utukimena Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Frank Biliwe. Na linaka na biso ya lelo lokole toko kine bongo na centre Wallonie Bruxelles na Kinshasa ipayi mwasi moko artiste plasticienne to mosali toki na kombo ya Aza Mansingi ya ekolo Congo Democratique azali bongo kolakisa musala na yi Masudi Seka akitaki bongo na esika yango pona vu walingala pe azwaki masulu na Aza Mansingi tolanda.
Toza na Kinshasa na centre Wallonie Bruxelles place de Ekota l'exposition il y a peintre na biso Aza Mansomi. Alors Aza toye awa thème ya exposition na ezalini tozo parcourir tozo mona ba tableau awa thème nango zani ni pe pona nini osali yango.
Thème nanga ezali échelle na exposé na Wallonie Bruxelles eza réparti en quatre parties liboso eza ba femme célèbre, ba femme ou ba marca qui tend, au baza colline, au baza moins connu. Deuxième partie, c'est ça, quotidien, y a mi colonioso, des bakinyo, ba vivar, quotidien, y a mi colonioso. Quatrième partie, c'est ça, échelle, où ils ont raconté, parcours nanga en tant que femme artiste, na Kinshasa te pe na bamboka mosusu dernière partie eza echo eza loba eza œuvre moko na rendre hommage na ba femme ya est o baza victime ya guerre.
Alors Aza tozo tambola tozo tala ba tableau kitoko obandi yango kaka awa musala oyo ou bien obandaki yango bisika mosusu.
Na bandiango banda kala, je peux dire depuis ndenge nazaki moi mouki nazo déjà redessiné ndenge onande ba parents nanga ba orienté nga na domaine artistique on a nga ki mingi ko dessiné na sali cursus na humanité tina supérieure na académie de beaux-arts après na bimi na meki ko travailler na ba artiste connu Botembe atelier nae pe ndenge na développer ba activité belé na milieu ya art ba exposition na sala ba exposition kili na mboka pe na libanda.
Alors aza tozo continuer ko tambola mais tozo mona et sali deux niveaux tozo matana deuxième niveau awa tomoni ba œuvre et belé au sali en combien de temps et il y a combien d'œuvres oyo yo exposé na isika
ba œuvre pour nous réaliser na koloba na préparé exposition oyo pendant 3 ans. C'est-à-dire, il fallait natalatra, ma travaux réalisés, ils à la peine à la hauteur, il y a qualité, il y a quoi exposer.
Alors, on a les solos de Bétimo, na Katikuna, on a bien abissé que, au taki Cameroun, pas nous qu'on Cameroun, tout le monde nous a qu'à on a bah, Boutembo, mais au Cameroun, nous qu'on ça, ni ne peut, au Mela Kikuna, combien d'années?
Libusola na sisi ki na Karim Boza na kutana ki na mabinyo la art na kutana ina na ba artiste camerounais mibale avec qui tozaki na ba pensé pratiquement à niveau mon corps na milieu à art to collabora ki ensemble et après ba activité à Nakin comme na linga aventure na esprit ya ko mona mboka mususu ko découvrir ma kapo mususu
po ba ya Kinshasa
té en tant qu'artiste et faire partie ya enrichissement culturel na mona non na linga découvrir Cameroun et zandingolande na kinéi ti Cameroun.
Alors aza tomoni tozo tambola tomoni que papa Aza Awa a été à la peinture. Est-ce que tu as un car papa, moi, une minute, je suis dit que tu papa Mbote, Ozanani, Petomonio Awa, Oza Congolais. Est-ce que Congolais lingaka art, yo y est à la Awa, et là, on est motivé?
Bon, Congolais lingaka art, parce que Azara baigné toujours dans art. Art est pluridisciplinaire. C'est la musique est art, peut-être art plastique ou visuel. Bah congolais bah n'ira pas se voyager rapper, c'est vrai que peut-être intensité minuité mais basali quand même bon on a parce que naza artiste naza designer manager n'a profité de l'occasion à voir telle exposition parce que en tant qu'artiste c'est important par côté la paix bah collègue monsieur Moussa Balosa là même si ils ont en option il y a design t net singa naza plus focalisé mais naza artiste donc ça veut dire travail artiste Moussousou et puis qu'on nourrir Yangoutine en Azalia et à redécouvrir travail à Aza parce que travail n'est très riche et en même temps exposition menée n'est bouée on a vu qu'il y a exposé plusieurs artistes mais à exposer Moko donc ils ont vraiment la peine à redécouvrir pour l'entendre la quintessence à Yamoussalane et voilà.
Bon, dès que tu découvres le beau artiste qui se présente comme nous n'en sommes pas, est-ce que binou artiste congolais, peintre, est-ce que vous avez un bon mot, vous avez un bon est-ce que vous organiserez plus de gens qui ont un bon mot, est-ce que vous avez un bon mot, ou bien est-ce que vous avez une idée ou un bon mot?
Un artiste, c'est un bon mot. Dans les familles, il y a une divergence, mais dans le milieu artistique, bon mot, c'est parce que l'exposition peut être belle et ils ont ça régulièrement, il y a un collectif Bomoko Ezali. Donc la première exposition est belle. Dans cet exemple, il y a Rumba, les expositions et Tsaki artistes, il y a un collectif RDC Terre d'artistes. Donc ça veut dire l'exposition collective est belle. Voilà.
Donc c'est quoi Elo on est au cœur retenir na exposition Azalelo.
Exposition à Zaingé est d'abord résultat par exceptionnel sur la femme. Il m'a d'abord à Zamoissi. Alors là, ça fait force, c'est Zali payé par Bassi. Donc, artiste, il y a Bassi Bazali. Il y a peine à boulot, moi, à Malam, parce que boulot, il y a Sali, il y a Zamounen. Sur le Taliango, on dit maté qu'il y a Zamoissi. Parce que Bassar a toujours tendance, moi, si faible, non, mais ça, c'est du boulot à la Kissi. Ils sont riches. pour thématique peut avoir abordé ça thématique moi bien où ils allient dans contexte en beau cannabis pour nous et ça veut dire que vider jiba le bas chemin de fer quoi voilà.
Merci. Est-ce que vous avez comme soupenard au bac ça peut être qu'on félicite ou bien.
Tiens, mais des choses le bien, m'a félicité, écoute. Merci.
Merci.
Ok, merci.
Alors, artiste Aza, toujours continue, toujours mon tomoni tableau au mounene, oyo, et au lobby n'abisso que, et ils ont symbolisé parcours naïo. Et mon tout moni ba peinture moi et belé ba tu amati likolo a train ba misusu baza likolo ba lali muto lali likolo ba tu amateli et ba singa. Est-ce que y a un des lingi koloba parcours na yo ou mona qui passe na parcours yo
liboso na ko évoluer na musala c'est vrai que ba obstacle les aki belé ba épreuve les aller belé na nzela. Et qui facilité. Et qui facilité. Mais avec le temps, via l'action que ma parcours on a été important pour qu'on s'est forgé. Liboso, le fait une expérience, Nazaro un peu, comme tout, n'a pas plein de questions et belé survie pour la ligne. Pour la ligne, difficulté, mais dans l'évolution, n'a Kolinga Moussala Nanga, Namonaï que Ezaki est important pour Ezao Pianga Force, Yako Keneliboso, Yako Sala, Moussala Moko de qualité. Voilà, Ezan est résumé, Mounene ou Nazo, la Xana, œuvre Nanga Mounene. Malgré ma difficulté, on a des difficultés, on a commis des éléments positifs pour l'évolution. Il y a parcours nanga ya artiste ya mona laxi train wana place na kutana ina batu ebele ba msusu ba edang ba edinga na parcours nanga ba msusu ba ezaki le contraire mais au moins nazaki na objectif na ténacité ko avancer na musala nanga na passion na patience ouais.
Alors, est-ce que au monde qui peut passer en Congo, est-ce que vous acquiez facilement, n'importe artiste comme Susalubi, Bozana Bomoko, est-ce que vous avez facilité les Rosonga ou Akuba Yamba ou bien?
Oui, quand même. Bon, qu'on ne peut qu'à la banda, ils en étaient n'importe où, la communauté moins étrangère parce que Coco ma.
La Lingala.
Mieux c'est comme moins Asika parce que Baripé Mususi na bungi ma muké, mais. Et en est-il que bah artiste belé bah fungama qui y a eu des échanges bah monsieur va passer une bah conseil par rapport à y a exposition na ngandengi na kosala na heure y a siko na Kinshasa ngandengi ma kamo ili kanara ezaki échange ezaki vraiment bazala qui ouvert.
Alors Aza Mansongi to suki sa awa toza na kati ya salle moko to moni exposition oyo mwasi afandi mutu ezalite to moni makolo ndire makila ezotanga to moni mitu ya basi eza gravé quelque part le boko pembeni to moni mwa miroir moko amkie na bisika ba komi smile oyingi ko ba lingala koseka ongi reception nini.
Oui, on a représenté les installations. Installations, ils ont ensemble là-bas éléments et belé où ils constituent éléments, idées, nalingo qu'on communiquait. Oh, installations, on a ils ont en hommage à la femme victime à l'est, à RD Congo. La femme là-bas a persécuté, violé et la plupart du temps, ils ont la femme paysanne. Oh, bazar, ma coquille mingité. Mais malgré nous ce bas service, on a besoin de vivre, besoin de croire, besoin de sourire, d'avenir, y a lobby, besoin de croire en avenir, d'avenir. Y a mon animal représenté qu'on rendre hommage pour na Oeza, vraiment comment dit témoignage y a mon aîné. Na installation nanga na bakisa qui mi talata la moko place kumami mikolo smile sourire koseka.
Ezalaki artiste plasticien oyo azali kolakisa mosala na ye na centre Wallonie Bruxelles na kombo ya Aza Mansongi koyano na bongo na Masudi Seka Uto Kinshasa yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ye ezalaki zuzi moko ya tribunal ya Bosambisi na Paris apesi mitindo ete Roger Lumbala asamba mpona mbeba babundi baye basalaka na 2002-2003 na ekolo Congo Démocratique Anzoka nde bakangami sambo bakimi lobi loleki na boloko bonene ya Lubero matondo mingi na bino banso matondo mingi pe na Tian Wang Joselle Morissan basungi biso nzela ya masini na Roger Antoine Bolamba ngai kombo na ngai Edi Isango.